Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falmera ba antsika mianakavy indray atao anatin'ny tantsoroka ho an'ny fianakaviana. Omaly sika dia nijery famaritana ny atao hoe batemy, ka izay no entin'ny Fredelina amintsika aloha mialohan'ny anoizantsika ny fandalinana hafa indray.
Araka ny nambarateto ary dia hoe fandraisana tanana matatra sitry lalina kokoa ao amin'ny sitirin'Andriamanitra araka ny fampianaran'ny fiangonana ary everimberintsika eto dia ny hoe firosoana ho kristianina ny fanaovana ny batemy. Noho izany tsy misy sakramenta hafa azo raisina raha tsy mandalo amin'ny fanaovana ny batemy aloha, satria ny dikan'ny batemy a dia fahaterahana indray, ka ilay rano izay io ampiasaina amin'ny batemy a no mitondra izay hevitry ny fiainana ao anatin'ny batemy izay. Noho izany ny batemy dia hoe tsy mijanona ho fiainan'ilay olona iray izay manao batemy akory, fa tena fiainan'ny eglizy iray manontolo mihitsy, ka izay no mahatonga ny hoe ny kristianina rehetra no faly a ary tena fankalazana manetriketrika mihitsy a rehefa misy ny fankalazana ny batemy. Namafisana teto moa ny famaritana omeniny katesisy ny fiangonana katolika ny amin'izay batemy izay, dia ny hoe ny batemy a dia varavarana hidirana amin'ny sakramenta hafa rehetra, ary ny batemy no manala manafaka amin'ny geja ny fahotana tamin'ny fototra sy ny fahotana ny natao. Ny batemy noho izany dia sakramenta hiavaozana sy ahaterahana olom-baovao indray noho ireo rano a sy ny teny a izay atao a amin'ny fankalazana ny batemy izay.
Raha tsy ahivina amintsika moa ny lohahevitry ity fandalinantsika tamin'ity herinandro ity, dia ny hoe ny batemin'i Jesosy fangatoavana indray sy ny maha-olona. Efa hitantsika ny mahakasika ny hoe sakramentan'ny batemy a ny famaritanan'ireo teny anankiroa ireo, fa ahoana indray moperany mety hotohy an'ny voalazan'ity boky ny katesizo an'ny fianakaviana ity a mahakasika an'izay lohahevitrintsika izay?
Miaraba tsika mpiaino a, dia miaraba naropanatanteraka amin'ny fandarana ihany koa. Ao amparagarara faharoa ao amin'io fotokevitra efa nylazainy virginité io dia toy izao ny voalazao hoe tsy nila natao batemy Jesosy raha tiany, satria Andriamanitra tokoa izy, ary tsy nandovana ovinanovinany fahotana tamin'ny fototra izy na de voalaza aza fa taranaka Davida. Ao amin'ny tetiaran'i Jesosy milazalaza momba n'izay mahataranaka Davida zay, ao amin'ny Mazinda Matio toko voalohany andinin'ny voalohany a ka hatramin'ny fahafito ambe folo. Noho ny amin'ny Josefa ilay ray voatokan'Andriamanitra hitaiza sy kolokolo azy tetỳ-tany no antony mahataranaka Davida an'i Jesosy. Tao amin'ny jody dia tsy maintsy nisy ray ny ara-dalàna ny zaza ateraka, fa raha tsy izany a dia azo tamin'ny fijangajangana ka tsy ekeny lalàna jody. Izay no nahatonga ny Josefa saika hisaraka tamin'ny Maria raha nahita azy efa bevoka sahady a, nefa mbola tsy nyraitra nakory izy. Iza tokoa moa no mahalala izay fanahymasina nahabevoka ny masina Maria tany? Izay zavatra dia voatantara ao amin'ny Mazinda Matio toko voalohany a ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo.
azo ampira zavaina ve ny fandraisan'izay hoe mahataranaky davida izay sy ny hoe ny fanehoan'ny jesosy amin'ny fankatoavany an'andriamanitra
efa voalazantsika teo ambony fa i jesosy dia zanak'andriamanitra no noho izany izy a dia andriamanitra tahatra izy satria izy no anehoan'andriamanitra ny maha izy azy masindatso any toko voalohany andiny fahavalombefolo no milazan'izay ny fahitanan'i jesosy dia midika fa tahaka azy andriamanitra na dia tsy mbola niseho tamin'ny tena endriny aza any amin'ny testamenta taloha dia amin'ny alalan'ny zavaboary no nisehoan'andriamanitra tamin'ny olona amin'ny alalan'ny rivotra afo varatra sy ny sisa fa ty amin'ny testamenta vaovao kosa io jesosy nomeny antsika io no manambara azy ray izay le hoe revelation efa voalazantsika tany aloha be dehibe moa no manam-pirofo izay mahandriamanitra an'i jesosy izay fa ampahany omenantsika io tokony ve ary lahara-pahamehana ny fanaovana batemy an'i jesosy noho izany a satria izy dia andriamanitra voalaza fa taranaki davida izy no izozefa mpitaiza azy a taranaki davida olombelona ireo ary samy nandovany fahotana tamin'ny fototra avokoa i jozefa nefa dia ray mpitaizan'i jesosy fotsiny fa ny fanahymasina ny nahatorotoronina azy tao amin'ny maria ka nitondrany sy volana ankibo an'ilay zanak'andriamanitra noho izany andriamanitra ny tena rain'i jesosy ka andriamanitra izy tsy mila nandovan'ny fahotana tamin'ny fototra avy amin'ireo voalohany ray aman-drentsika dia iadama sy evy jesosy fa nitorotoronina tsy azo keloka izy noho ny mahandriamanitra azy tsy ilaina ny fanaovana batemy azy noho izany fa andriamanitra izy ny antony anikeny jesosy ny atao batemy araka nefa voalazantsika tany aloha mba hanatanteraka ny fandaran'andriamanitra momba azy sy ny momba antsika natao batemy izy ho fampianarana ao antsika izay nandova ny fahotan'ireo voalohanyray aman-drentsika ireo entina ilazana amintsika fa izy aza andriamanitra nanaiky atao batemy fa nitretena lehibe izany ko mainka fa isika olombelona marifo zava-dehibe ho antsika noho izany ny batemy a raha tsy jery fotsiny tsika ny asan'ny batemy a ho antsika
inona zany mopera ny lesina azontsika sotomma mahakasika an'izay voalazan'ny ity boky momba ny katesizin'ny fianakaviana novakinao teo ty
misy lesina lehibe azontsika sotomma ihany ao anatin'izay voalaza izay a amin'n'io aparagrafy teo io eo aloha a ny mahakasika ny zoan'ny zaza izay ny zaza dia tokony anana ray aman-dreny a ara-dalàna lalàna jodozy ny voalazan'ny boky teo dia mamaritra fa ny zaza azo tsy misy ray voafaritra mazava dia vokatry ny fijangajangana ka tsy ekena ireny ilay atao hoe monoparental miteny frantsay izay na dia miompana amin'ny batemy aza moa ny fotokevitry ny katesisintsika amin'ny herinandro ity aoka tsy ho adino fa katesisy ho an'ny fianakaviana no ampitaina eto ka miantefa betsaka amin'ny ankonana maro sy ny tanora maromaro a sy ny hoaviny a amin'ny alalan'ny fanambadiana io ambaran'ny bokyny katesisy ho an'ny fianakaviana io maro be tokoa ny fianakaviana monoparental eto amintsika izany hoe zaza tsy manandray tsy manandreny ny tsy manandray ny tena betsaka anjaranareo ray na reny mpitaizaza ireny moa no mandinika fa betsaka ny tsy fahampiana ao amin'ireny zazabe azina tsy ampy ray aman-dreny araka ny lalàna ny faharinana harin'andriamanitra ny olombelona tany am-piandohany ireny anisan'ny anankiray ao amin'izay banga amin'ny fianakaviana monoparental izay a ny tsy fahampin'ny fitiavana izay le antsonantsika mazatra hoe manque d'affection a ho an'ireny zazatezainy ireny
toizantsika rapito izay satria zava-dehibe ny endrim-pianakaviana toy izay mila asiana fanazavana misimisy kokoa na hoe resaka misimisy kokoa mba hahafahatsika manampy an'ireo izay sendran'izany olana izany a dia mentsika fotoana izy ireo rapitso araka amintsika eto a hanoy an'izay tenitenika izay misaotra mpianaraka tamintsika dia manomandra-pita fa ho amin'ny raha ampitso ndrayary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco